Areena.
Frieda Josephine McDonald syntyi vaatimattomiin oloihin St. Louisissa, Missourissa, Yhdysvalloissa 3. kesäkuuta 1906. Rumpali isä kärsi alkoholismista ja ahkera äiti ei saanut perhettä nostettua köyhyydestä. Myös äiti kärsi alkoholismista. Josephine joutui sijaisperheeseen, jossa hän joutui kokemaan seksuaalista hyväksikäyttöä. Jo 8-vuotiaana Josephine teki töitä muun muassa sisäkkönä. 13-vuotiaana tarjoilijana työskennellessään Josephine solmi ensimmäisen lyhyen avioliittonsa. Teiniässä Josephine ryhtyi tanssimaan revyryhmien kanssa. 15-vuotiaana hän tapasi William Howard Bakerin ja solmi tämän kanssa toisen lyhyeksi jääneen avioliittonsa. Tästä avioliitosta Josephine kuitenkin otti itselleen käyttöön pysyvästi sukunimen Baker. Kun Josephine oli liittynyt kiertävään muusikkoseurueeseen tanssijana, alkoi hänen viihdeuransa. Pariisi halusi löytää uusia tuulia jazz-klubeilleen ja tummaihoisen upeasti tanssivan Josephinen maine saavutti pariisilaiset show-mogulit. Eksoottiseksi koettu Josephine sai kiinnityksen pariisilaiseen täysin tummaihoisista henkilöistä koostuneeseen revyseen 19-vuotiaana. Toisin kuin Yhdysvallat, Ranska oli suvaitsevaisempi ja ei tuolloin eristänyt julkisia paikkoja rotuperusteella. Tummaihoinen revytähti herätti pariisilaisten huomion. Kuten oli arveltu, Josephine ponkaisi kuuluisuuteen ja oli tähti, joka tuli, nähtiin ja voitti sen näyttämöyleisön, missä ikinä vierailikin. Menestys toi myös mammonaa ja Josephine omisti palatsin Pariisin suuren viheralueen liepeillä. Vaikka Josephine Baker kuoli köyhänä, niin kuin oli syntynytkin, hän eli Ranskassa rikkaan, jännittävän ja vauhdikkaan elämän. Hän oli paljon enemmän kuin revytanssija ja jazz-laulaja, hän oli luonnonvoima. Ranskan presidentti Emmanuel Macron totesi aivan äsken Josephine Bakerista hänen muistotilaisuudessaan, että vaikka tulet Panteoniin syntyperäisenä amerikkalaisena, sinua suurempaa ranskalaista naista ei ole. Panteon on Ranskan valtion suurmiesten hautapaikka Pariisissa ja Josephine Baker sai vuonna 2021 sieltä nimellisen leposiansa ensimmäisenä tummaihoisena naisena ja ensimmäisenä yhdysvaltalaisena. Kuuntelet Vakojat-sarjaa. Asiantuntijana on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimeni on Raimo Tyykiluoto. Vaikka kerroin tuossa aika kattavasti Josephine Bakerista, niin Hannu, paljon on vielä kertomatta ja erityisesti tuo hänen jännempi puolensa.
Joo, kyllä hänen vakoilusaavutuksista ja seikkailustaan me voidaan tarinoida vielä paljonkin. Että Josephine Bakeria hän on verrattu usein tähän ensimmäiseen kuuluisaan naisvakoojaan Matahariin, joka oli myös tämmöinen eksoottinen ja eroottinen tanssija vailla vertaa ja käytti viehätysvoimaansa ammatissaan ensimmäisen maailmansodan aikana ja vakoili hänkin ranskalaisten värväämänä. Mutta heillä oli yksi merkittävä ero. Matahari oli kaikkea muuta kuin taitava vakoja. Että hänen saavutuksensa jäivät tästä valtavasta jälkimaineesta huolimatta todella mitättömiksi ja hänet saatiin kiinni. Ranskalaisethan telottivat hänet lopulta Saksan kaksoisagenttina, vaikka eihän Saksa käytännössä hyötynyt Mataharin tiedoista juuri mitään. Josephine Baker sen sijaan ei paljastunut ja hän sai aikaan paljon Ranskan vastarintaliikkeen leivissä. Ja tämä Ranskan sotilastiedustelupalvelu Deuxième Bureau värväsi hänet heti toisen maailmansodan puhjettua syksyllä 1939, ja hänen tehtävänä oli seurustella Ranskan vastustajien, eli pääasiassa saksalaisten, italialaisten ja japanilaisten kanssa, ja hurmata heitä, diplomaatteja, sotilasasiamiehiä, lehtimiehiä, poliitikkoja, yökerhoissa, niin poispäin, kokteiltilaisuuksissa. Ja onkia samalla tietysti tietoja. Ja se alkoi aika lailla tällaisena samanlaisena Matahari-tyyppisenä touhuna, ja mikä ranskalaisilla saattoi hyvin olla aikomuksenaankin. Eivätkä he varmaan juuri muuta odottaneetkaan. Että hänhän oli tosiaan ollut tämän 1920-luvun hullujen huikenteluvuosien Les Années Folles keskipiste. Että Pariisin kuuluisien revyesitysten kiistaton vetonaula. Ja Bakeria ei ollut vaikea värvätä. Että hän oli ihan aidosti äärimmäisen kiitollinen Ranskalle, josta hän oli saanut todellakin ihan erilaista hyväksyntää ja arvostusta tasaveroisena ihmisenä kuin äärimmäisen rasistisella kotiseudullaan. Ja hän oli valinnut Ranskan kansalaisuuden ja totesi usein, että Ranska oli tehnyt hänestä sen, mikä hän oli. Eli tämä agentiksi ryhtyminen oli hänelle suuri kunnia ja hän sen selvästi toi esiinkin. Ja hän koki ihan aidosti tämän mahdollisuudeksi näyttää, että miten paljon hän Ranskaa arvosti. Eli kyllä hän oli tämmöinen värvääjän ihannetapaus tässä mielessä. Ja sitten tähän asiaan vaikutti kyllä huomattavasti myös se tapa, miten häntä oli kohdeltu, kun hän vieraili esiintymiskiertoillaan esimerkiksi Hitlerin Natsi-Saksassa ja Mussolinin fasistisessa Italiassa. Ja häntähän siellä solvattiin kaikilla mahdollisilla haukkumasanoilla apinnasta mustaan paholaiseen, niin lehdistössä kuin isoon ääneen konserttisaleissakin, ja painut takaisin Afrikkaan ja niin edelleen. Ja Saksastahan hänet kerran jopa häädettiin kesken kiertueen. Tämä natsien propagandaministeri Joseph Goebbels kuvasi häntä tämmöisen rappeutuneen untermenschlich, aliihmisten taiteen edustajaksi. Ja sen jälkeen Mussolinikin kielsi häneltä pääsyn Italiaan, mutta eihän Baker sinne enää halunnut mennäkään. Ja hänet värväs tämän Deuxième Bureaun vastavakoiluosastoa johtanut kapteeni Jacques Abtey, joka sitten varusti hänet myöskin pistoolilla ja syanidipillerillä, että se oli tämä vakiovarustus. Ja sitä ei ehkä aina niin tiedetäkään, että Baker oli myös taitava tai ainakin innokas lentäjä, ja hän lensi omalla lentokoneellaan avustuslentoja pakolaisille Hollantiin tässä toisen maailmansodan alkuaikoina. Että hän oli saanut koneen ja lentoopetuskurssin lahjaksi kolmannelta aviomieheltään. Hän oli tämmöinen ranskalainen teollisuusjohtaja, jonka kanssa hän meni naimisiin vuonna 1937, ja mutta siihen aikaan, kun hänet värvättiin vakoijaksi, hän eli jo käytännössä erossa miehestään, ja hänelle hän kehkeytyi tämän sodan aikana hyvinkin tiivis rakkaussuhde tämän värväjän, eli kapteeni Abteyn kanssa. Mutta sitten kun Hitler valtasi Pariisin kesällä 1940, niin tämä Bakerin vakoijan työ muuttui paljon vaarallisemmaksi. Deuxième Bureau ja kaikki muut Ranskan tiedustelupalvelut, ne hajotettiin ja ne painui maan alle osaksi tätä Ranskan vastarintaliikettä, La Résistancea, jota Charles de Gaulle alkoi sitten johtaa tuolta Englannista käsin. Ja Baker siirtyi itse Etelä-Ranskaan, joka jäi vielä silloin Saksalta miehittämättä, ja siellä hän piti valtaa nimellisesti itsenäinen Vichyn hallitus. Ja tämä nukkehallitus sai siellä olla muka vallassa, koska se myötäili saksalaismiehittäjiä ja teki niin kuin Berliinistä käskettiin. Ja Josephine Baker loppujen lopuksi sitten asettui kimpsuineen ja kampsuineen ja tämmöiseen Milandesin linnaan, jonka hän oli jo aikaisemmin hankkinut kesäasunnokseen. Ja ei hän mitenkään siellä peitellyt olemassaoloa, vaan jatko tätä hyvin suurellista juhlien ja esiintymisten kiertueitaan. Ja tuo linnahan antoi siihen aivan mahtavat puitteet, että se oli tämmöinen 1400-luvun palatsi. Ja kuvaavaa on, että sinne matkasi myös Bakerin valtava sänky, joka oli kuulunut aikanaan Ranskan vallankumouksessa giljotiiniin joutuneelle kuningas Marie Antoinettille. Ja kun tämä linna oli näin suuri ja mahtava, niin se oli myös mainio ja tilava paikka majoittaa ja suojella näitä vastarintaliikkeen jäseniä. Sinne saapui englantilaisia lentäjiä ja vakoijia ja juutalaispakolaisia, joille Josephine Baker myös järjesteli esimerkiksi Etelä-Amerikan suhteillaan viisumeja ja passeja. Ja sieltä vei myös tämmöinen vastarintaliikkeen pakoreitti Espanjaan, ja jota pitkin Baker järjesti monen agentin paon. Ja hän myös rakenteli näistä juoduista samppanjapulloista, ja niitä oli ilmeisesti aika paljonkin, Molotovin kokteileja. Ja Baker oli käytännössä jatkuvassa yhteydessä Lontooseen, tähän de Gaullein esikuntaan ja brittien tiedustelupalveluihin, ja välitti niille nämä saamansa tiedot ja sai niiltä sitten ohjeita, että mitä urkkia ja keneltä. Tietoja lentokentistä ja satamista ja saksalaisjoukkojen sijoittelusta ja niin edelleen, mutta se oli tosiaan vaarallista peliä ja siinä riski jäädä kiinni oli suuri ja se kasvoi koko ajan.
Suurena tähtenä Josephine pääsi siis luontevasti myös korkea-arvoisten vallanpitäjien piiriin ja hän tosiaankin keräsi tietoja Saksan joukkojen liikkeestä ja siitä, mitkä satamat tai lentokentät olivat toiminnassa, mutta miten hän ei jäänyt kiinni?
No se on aika paradoksaalista, että hänen paras suojakilpensä oli juuri tämä valtava julkisuus. Että hän oli varmasti Ranskan kuuluisin nainen, La Josephine. Ja tämä itsevarmuus ja suuren diivan karisma ja eleet auttoi. Hän kätki salaisia asiakirjoja, muistiinpanoja ja jopa valokuvia esimerkiksi alushousuihinsa ja kirjoitti muistiinpanoja kämmeniinsä. Että kukas nyt tällaisen julkisen alushousuihin nyt olisi työntämässä näppejään. Ja hän kirjoitti myös tietoja näkymättömällä musteella näihin esittämiensä laulujensa nuottivihkoihin. Ja ihan niin kuin Matahari aikoinaan, niin Baker pysyi tämmöisen suurena kansainvälisenä viihdetähtenä ja pystyi matkustelemaan ympäri maailmaa esiintymässä. Että hän vieraili paljon näissä puolueettomissa maissa, kuten Portugalissa ja Espanjassa ja Etelä-Amerikan maissa. Ne oli kaikki paikkoja, joissa vilisi näitä sodan molempien osapuolten vakoojia ja joissa hän pystyi sitten välittämään tietoja eteenpäin ja hankkimaan ei pelkästään Ranskan tapahtumista, vaan koko Euroopan mittakaavassa tietoa. Ja tämä hänet värvännyt kapteeni Abtey matkasi välillä mukana hänen sihteerinään.
Varsin niukasti peittävä banaanihame ja kilisevät korut eivät siis estäneet viihdetaiteilijaa toimimasta vakojana, vaan taisi olla juuri päinvastoin.
Juuri näin, että hänen matkustamisensakin oli ihan yhtä tämmöistä suurta sirkusta ja showta. Että hänellä oli yleensä mukana useita lemmikkiapinoita, jotka tietenkin loikki sinne sun tänne. Ja sitten aiemmin myös tämmöinen Chiquita-niminen gepardi, jolla oli timanttinen kaulanauha, ja jota hän sitten talutti aina hihnassa päiväkävelyllä. Ja tämä Chiquita toi aina hänen esityksiinsä lisäväriä ja kaaosta. Se pyrki nimittäin karkailemaan sieltä esiintymislavalta orkesterin joukkoon, ja sinne kyllä soittajien nuotit meni aika usein sekaisin. Ja sitten hän järjesti myös tämmöisiä hyvin näyttäviä ja äänekkäitä kohtauksia ja kiukunpuuskineen, jos asiat ei sujunut, niin kuin suuri diiva jo toivoi. Joten kaiken ton luomansa värikkään kaaoksen ja jopa hysterian keskellä hän saattoi huomaamatta harjoittaa myös tätä salaista ammattiaan. Ja Baker itse muisteli myöhemmin, miten natsit häneen suhtautui, että kun ne kyseli minulta papereita, ne itse asiassa pyysivät minulta nimikirjoitusta.
Mutta kun Josephine Baker sairastui vuonna 1941 ja oli vuoteen omana yli vuoden, poiki se vakoilumaailmaan aivan uuden kuvion.
Totta, eli nyt nämä vakoijat kerääntyikin hänen sairasvuoteensa ympärillä. Josephine sairastui Marokossa keskenmenon jälkiseurauksena vatsakalvon tulehdukseen. Ja hänellä oli elämänsä aikana useita keskenmenoja ja tämä oli niistä ehdottomasti pahin ja vaarallisin. Ja se johti tämmöiseen vakavaan yleismyrkytykseen lopulta, josta hän sitten selvisi nipin napin kuulemma Marrakeshin passan avun turvin. Että tämä järjesti hänet sitten Casablancaan tämmöiselle Comte-klinikalle parhaiden mahdollisten lääkärien käsiin. Ja siellä hän vietti toista vuotta ja se antoi hyvän tekosyyn monille agenteille sekä tavata häntä että toisiaan ja vaihtaa tietoja. Et heitä kävi siellä niin paljon ja niin säännöllisesti, että Bakerin potilashuoneesta tuli tämmöinen eräänlainen epävirallinen tiedustelukeskus. Että tuli sinne mukaan faneina tai tuttavina ja toivottelemaan pikaista paranemista viinirypälepussiin ja suklaarasian kanssa. Tai mukaan jättämään viimeisiä jäähyväisiä. Josephine Baker oli nimittäin välillä niin huonossa kunnossa, että kuolema oli hyvin, hyvin mahdollinen vaihtoehto. Että hänelle tehtiin 1,5 vuoden aikana useita leikkauksia ja hän oli kerran niin huonona, että eräs hyvin tietävä amerikkalaislehti julkaisi jo vahingossa hänen muistokirjoituksensakin. Ja siellä Marokossa hän oli sen takia, että Ranska oli käynyt lopulta ihan liian vaaralliseksi paikaksi. Että Saksahan lopulta valtasi myös tämän Vichyn Ranskan alueen ja vaikka Vichyn hallitus muodollisesti pysyi siellä vallassa, niin käytännössä Saksa ja sen sotilaat ja Gestapo määräsi tahdin. Ja Gestapo oli alkanut vihdoinkin sitten todenteolla epäillä Bakeria ja teki sitten yllätystarkastuksen tähän Milandesin linnaan ja siellähän tietenkin oli silloin vastarinta miehiä paikalla. Mutta Baker onnistui kätkemään heidät ja hän hoiteli sitten nämä tarkastajat tällä tyypillisellä suuren diivan yhdistelmällä eli tämmöisellä majesteettisuudella, kiukulla, imartelulla ja tietysti hyvällä samppanjalla. Mutta sitten sen jälkeen vastarintaliike ja varmaan hän itsekin päättelivät, että seuraavan kerran ei sitten varmaan käykään ehkä yhtä hyvin. Ja hän siirtyi sitten sinne Marokkoon ja sitten aikanaan toivuttua, niin hän lähti kiertelemään sitten viihdytyskiertueille Pohjois-Afrikkaan, brittien, amerikkalaisten ja ranskalaisten joukkojen pariin ja sitten myös Lähi-Itään, kävi Kairosta Jerusalemiin ja Damaskokseen, mutta ei enää Ranskaan.
Baker nimitettiin ansioistaan Ranskan kunnialegionan jäseneksi.
Se on Ranskan arvostetuin ritarikunta ja de Gaulle tosiaan nimitti hänet sen ritariksi. Ja hän sai myöskin monia muita tärkeitä kunniamerkkejä ja tunnustuksia ja ne oli varmasti hänelle suuria hetkiä. Mutta mä luulen, että ehkä vielä suurempi oli silloin, kun Pariisi vapautettiin natseista ja hän juhli sitä muiden pariisilaisten kanssa ja istui avoautossa voiton paraatissa ja Ranskan ilmavoimien luutnantin asepuku päällään ja jos ajattelee, niin ehkä hänenkin mielessään kävi, että kuka olisi uskonut, että tämmöisen rutiköyhän ja syrjityn Yhdysvaltain etelävaltioiden mustan perheen ihan yhtä rutiköyhän ja syrjitty tyttö eräänä päivänä esiintyy kaikkien ranskalaisten ihailemana ja tuntemana sotasankarina hienossa univormussa ja kaikki heittelee kukkia ja hurraa. Ja kyllä nuo tunnustukset oli ihan ansaittuja. Et 2010-luvulla löydettiin runsaasti lisää näitä resistanssin salaisia asiakirjoja ja niissä on myös arvioita, joissa Bakerin panosta kuvataan hyvinkin tärkeäksi ja kehutaan hänen rohkeuttaan ja epäitsekkyyttään.
Suomalaisia Josephine Baker kiinnosti, koska yksi hänen adoptiolapsistaan oli suomalainen.
Baker kutsui näitä adoptiolapsiaan sateenkaariheimoksi ja he oli hänelle ikään niin kuin tämän maailman näkemyksensä ja sen julistamisen työkalu. Että heidän piti näiden lasten osoittaa, että maailman kansat ja rodut pystyivät elämään sovussa ja yhdessä. Että hän ei itse pystynyt saamaan lapsia. Että tuo Marokon viimeinen hengenvaarallinen keskenmeno laittoi sille kyllä lopullisen pisteen. Ja tämä suomalainen heistä Jari oli järjestyksessä kolmas ja hänet Baker nappasi orpokodista vuodenikäisenä vauvana vuonna 1955 ihan hetken mielijohteesta, kun hän oli pohjoismaisella kiertueella. Ja tämä kuuluisuus tietysti auttoi, että Helsingin kaupungin lastenhuollon tarkastaja tohtori Törnud hoiti nämä adoptiopaperit kuntoon.
Ajan saatossa Josephinelle alkoi kertoa enempi menoja kuin tuloja. Rahavaikeudet pakottivat Josephinen vuonna 1969 asettumaan asumaan Monakoon ruhtinaskunnan punaiselta ristiltä lainaamaan taloon.
Niin, ei ne ansiot lopulta enää riittäneet tähän linnan ylläpitoon. Et konkurssiin mentiin niitä kolisia. Ja se oli Bakerille valtava shokki ja hän kieltäytyi jyrkästi lähtemästä linnasta. Ja lopulta hänet oli pakko kantaa sieltä ja vielä senkin jälkeen hän jäi pitkiksi ajoiksi istumaan sateeseen linnan portille, siihen mihin hänet sitten laskettiin. Mutta tosiaan Monacon ruhtinatar Grace, toinen tällainen amerikkalainen viihde- ja elokuva-alan kuuluisuus, joka oli ranskalaistunut, niin tarjosi hänelle ihan mukiin menevän talon Ranskan rivieralta.
Kun 69-vuotias revytähti juhli parisilaisessa revyteatterissa kansainvälisen esiintymisensä 50-vuotispäivää vuonna 1975 vuosijuhlissa, olivat läsnä muun muassa Monacon ruhtinatar Grace, näyttelijättäret Sophia Loren ja Jean Moreau sekä Alain Delon ja popmuusikko Mick Jagger. Muutama viikko juhlien jälkeen järjestetyissä hautajaisissa sama porukka oli pukeutuneena mustiin, sillä vähän juhlien jälkeen Josephine Baker oli kuollut sydänkohtaukseen.
Tuossa mainitsitkin jo, että Josephine Baker on haudattu ansioittensa takia kunniapaikalle Pantheoniin, mutta oikeasti tämä arkku on kyllä yhä siellä Monacon mullissa. Pantheoniin on haudattu tämmöinen symbolinen uurna, jossa on multaa ja hiekkaa eri paikoista, missä hän on asunut, muun muassa synnyinkaupungista St. Louisista.
Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, miksi sen sijaan Marie Madeleine Fourcadin nainen, joka johti suurta ranskalaista vastarintaverkostoa, on tippunut niin sanotusti historian alaviitteisiin?
No sitä sopii kyllä ihmetellä. Tämä Madame Fourcadin panos Ranskan vastarintaliikkeelle ja Ranskan vapautumiselle oli vielä huomattavasti suurempi kuin Josephine Bakerin. Mutta hän ei ollut tietenkään samanlainen supertähti kuin tämä, vaan ihan tavallinen ranskalaisnainen, joka ei tehnyt numeroa itsestään sodan aikana eikä sen jälkeenkään. Ja siitä huolimatta, että hän johti lähes koko sodan ajan Ranskan vastarintaliikkeen suurinta verkostoa, allianssia, jolla oli parhaimmillaan jopa 3000 agenttia Saksan miehittämässä Ranskassa. Ja tämä Ranskan vastarintaliikehän ei ollut kentällä mikään tämmöinen yhtenäinen organisaatio, että se muodostui monista erillään toimivista soluista ja ryhmistä, joten näin suuri yhtenäinen verkosto oli harvinainen ja vielä harvinaisempaa oli, että se pystyi toimimaan tehokkaasti kauan ja kaikkein harvinaisinta oli, että sitä johti nainen. Että hänhän oli ainoa nainen, joka johti tämmöistä ranskalaista vastarintaverkostoa. Ja johti hyvin, että yksikään liittoutuneiden vakoojaverkosto Ranskassa ei pysynyt yhtä kauan pystyssä, paljastumatta ja tuhoutumatta, eikä tuottanut yhtä paljon ratkaisevan tärkeää tiedustelutietoa. Et näin tiivistää kirjailija Lynn Olson, joka on selvittänyt tätä Madame Fourcadin vaiheita. Ja Fourcadhan värvättiin mukaan tiedustelutoimintaan jo vuonna 1936, eli kauan ennen sotaa. Ja hänet värvästi tämmöisen koodinimellä Navarra, toiminut Ranskan sotilastiedustelupalvelun johtomies. Ja tämä Navar uskoi vahvasti, että tiedustelulla tulisi olemaan ihan ratkaisevan tärkeä merkitys siinä sodankäynnissä, niin kuin sitten olikin. Ja hän toimi sitten sen mukaan, eli rakensi agenttiverkostoa jo hyvissä käsin etukäteen. Ja hän antoi Fourcadelle, joka oli tuolloin vasta 27-vuotias, tehtäväksi näiden agenttien värväämisen ja verkoston rakentamisen eri puolille Ranskaa. Eli kun sota syttyi, niin tämä Allianz pystyi heti aloittamaan toimintansa ja Fourcade tunsi kaikki sen agentit. No, tämä Navar vangittiin kuitenkin vuonna 1941 ja sitten kun Allianzissa vallitsi hämmennys, ja, niin Madame Fourcade ihan yksinkertaisesti ilmoitti, että hommaa johdan nyt minä. Ja ennen kuin kukaan ehti ryhtyä vastahankaan, niin hän alkoi jo jakaa käskyjä uusia operaatioita varten ja otti Allianzin nimissä yhteyden Lontooseen, ja jossa siis tämä vastarintaliikkeen johto toimi brittitiedustelun kanssa. Ja kyllähän varmasti sopikin tehtävään paremmin kuin muut. Että hän tunsi todennäköisesti parhaiten kuka, missä ja millä taidoilla toimi siellä kentällä. Ja sitä paitsi hän oli hyvin räväkkä, ennakkoluuloton ja kansainvälinen nainen. Että hän oli viettänyt lapsuutensa Shanghaissa, jossa hänen isänsä oli laivayhtiön johtajia. Ja Shanghaihan oli Aasian vakoilukeskus, että hyvin jännittävä kansainvälinen paikka. Ja ihan niin kuin Josephine Baker, niin hän osasi myöskin lentää ja jopa ajoi kilpa-autojakin. Että kyllä hän pystyi heti tekemään selväksi agenteille, että hän oli la patron, pomo, eikä nää sitä kiistäneetkään. No, monet muut kylläkin. Eli tämä brittien tiedustelupalvelu MI6 oli ottanut tämän Allianzin yhteistyötä työkumppanikseen keväällä 1941, vähän ennen kuin Navar jäi kiinni. Ja Fourcade matkusti sitten tapaamaan MI6:n yhteyshenkilöitä ensi kertaa Espanjaan. Ja sinne hänet kuljetettiin autolla postisäkkiin piiloutuneena. Ja kun tämä säkki sitten avattiin ja britit näki hänet ensi kerran, niin he olivat täysin niin kuin ällistyneitä, eikä pelkästään myönteisesti, että kolmikymppinen nainen muka pomona. Mutta teot sitten puhuu puolestaan.
Saksalaiset kutsuivat Allianzia Noan arkiksi, koska sen jäsenten salanimet oli otettu eläinmaailmasta. Madame Fourcadin koodinimi oli siili.
Joo, mutta ei tämä saksalaisten eläintuntemus sitten riittänyt heidän pysäyttämisensä. Et Allianz onnistui soluttautumaan käytännössä ihan kaikkiin Ranskan sotasatamiin ja satamakaupunkeihin. Et sen riveissä oli väkeä kansan kaikista kerroksista, että oli upseereita, lääkäreitä, arkkitehtejä, kalastajia, kauppioita, opiskelijoita, pappeja, bussikuskeja, kotirouvia. Hyvin sekalainen seurakunta, mutta tehokas. Et he otti selvää Saksan joukkojen liikkeistä ja satamista ja käytti radioita ja kuriireja lähettämään viestejään. Ja Fourcade värväsi joukkoihinsa paljon naisia, koska hän itse tiesi paremmin kuin hyvin, miten sovinnistinen Ranskan yhteiskunta tuolloin oli. Ranskalaiset naisethan esimerkiksi sai vasta toisen maailmansodan jälkeen oikeuden pitää omaa pankkitiliä ilman aviomiehen suostumusta. Ja näiden Vichy-poliisien urkkioiden oli hyvin vaikea mieltää, että he voisivat toimia huippuvakoina. Että nainen oli tämmöinen heikompi sukupuoli, jolle piti olla tämmöinen alentuva ritarillinen. Ja hyvä osoitus tästä oli, kun Fourcaden yksi läheisimmistä työtovereista, Monique Bontink, pyysi käydä suihkussa ennen kuin hänet pidättäneet ranskalaispoliisit veisivät hänet mennessä ja luovuttaisivat Gestapolle. No, poliisit sitten tietysti kohteliaasti suostui ja Monique meni kylppäriin ja pisti veden valumaan täysille ja hiipi sukkasillaan ulos ja karkasi niille teilleen. Ja sama käytös päti vähän myöskin Gestapoonkin. Ja yksi Madame Fourcaden värväämä agentti Jean Rousseau sai selville, että Saksa kehitteli V2-ohjusta Peenemündessä tuolla Itämeren rannalla. Ja Rousseau oli 20-vuotias tulkki ja kääntäjä saksalaisille, ja hän kyseli sitten viattomasti, mitä se ohjus ja Peenemünde oikein tarkoittaa. Ja eräs saksalaisupseeri sitten näytti isällisesti tälle kiltille viattomalle suurisilmäiselle tyttölapselle oikein kädestä pitäen kuvat molemmista koeasemasta ja raketista. Ja näin siis briteille paljastui tämä natsien uusi superase ja sen suunnittelu ja paikka, missä he sitä kehitteli. Ja britit teki tämän seurauksena tuhoisan ilmaiskun Peenemündeen, ja seuraus oli, että tämä ohjusten kehitystyö hidastui oleellisesti, että Saksahan ei koskaan saanut näistä V1- ja V2-ohjuksista sellaista sodankäynnin ratkaisevaa asetta, kun oli suunnitellut. Ja toisen agenttinsa kautta Fourcade välitti myös erittäin tärkeitä tietoja saksalaisten sukellusveneiden liikkeistä ja sijainnista suoraan niiden pääkeskuksesta. Niiden ansiosta moni brittiläinen kauppalaiva välttyi sitten uppoamiselta.
Allianssi lähetti myös tarkan Normandian rannikon kartan saksalaisjoukkojen ja heidän asemiensa sijainneista ja linnoituksista ennen kuuluisaa Normandian maihin nousua. Se oli yli 16 metriä pitkä.
Joo, se oli tämmöinen 16 metriä pitkä kääröksi laitettu jo kartta, joka sitten levitettiin auki ja sen laati taidemaalari ja kuvanveistäjä Robert Duin, joten se oli ihan ammattityötä. Ja tämän kartan tietojen kerääminen on kyllä ollut äärimmäisen vaarallista työtä, koska kiinnijääneitähän odotti varma kidutus ja telotus Gestapon käsissä. Fourcade itse vaihtoi jatkuvasti hiustensa väriä ja vaatteita ja henkilöllisyyttä ja käytti myös semmoista hammasproteesia, joka muutti hänen kasvojensa muotoa. Ja silti hänet pidätettiin kerran, mutta hän pääsi pakenemaan erään vastarintaliikkeelle myötämielisen Vichyn hallituksen poliisin avulla. Mutta kun sitten Saksa lopulta miehitti tämän Vichyn hallituksen Etelä-Ranskankin, niin Fourcade joutui pakenemaan henkensä kaupalla kaupungista toiseen niin kuin saksalaisten edellä. Ja se oli tämmöinen kuukausia kestänyt kilpajuoksu kuoleman kanssa koko ajan. Ja sen aikana hän jopa synnytti kolmannen lapsensa kesäkuussa 1943. Ja tämän lapsen isä oli Allianssin kakkosmies Leon Faye. Ja lopulta hän pääsi sitten Lontooseen, jossa hän työskenteli MI6:lle. Ja MI6:n johto ei tahtonut millään päästää häntä takaisin enää Ranskaa, vaikka Fourcade sinne halusikin joukkojensa pariin. Heidän mielestään Fourcade oli jo venyttänyt tämän onnensa ihan äärimmilleen. Don't push your luck. Ja keskiverto vastarintajohtaja hän kärähti puolessa vuodessa. Ja Fourcade oli jo selvinnyt 2,5 vuotta ennen pakoaan Lontooseen. Mutta eihän häntä voitu pidätellä sitten, että hän livahti sitten estelyistä huolimatta takaisin tämän agenttiverkostonsa keskelle. Mutta tällä kertaa Gestapo tosiaan sitten lopulta sai hänet kiinni ja se oli tosi vakava paikka. Että nämä pidättäjät ei tiennyt, että hän oli tämä kuuluisa siili ja he etsi tämmöistä tyylikästä yläluokan blondia ja sellainen valokuva heillä oli. Ja Fourcade esiintyi tällä kertaa tämmöisenä arkisesti pukeutuneena tummatukkasena silmälasipäisenä kotirouvana ja hammasproteeseineen. Mutta saksalaiset kuitenkin kertoo, että joku iso Gestapo-pomo oli tulossa Marseista henkilökohtaisesti kuulustelemaan häntä. Ja se oli sellainen paikka, että Fourcade on kertonut myöhemmin, että hän silloin jopa harkitsi tätä MI6:lta saamansa syaniidipillerin nielasemista. Että hän oli harras katolilainen ja hän oli jopa pyytänyt etukäteen papilta lupaa käyttää myrkkypilleriä. Itsemurhahan on katolilaisille kuolemansynti. Pappi oli sanonut, että älä siitä huolehdi, että ei se olisi itsemurha, vaan se on tapa vastustaa vihollista ja tehdä näiden aikeet tyhjiksi. Mutta ennen kuin hän sitten tätä syaniidipilleriä alkoi sitten sovitella hampaisiinsa, niin hän päätti sitten vielä kerran yrittää. Ja hän riisui itsensä alastomaksi ja onnistukin sitten hivuttautumaan kaltereiden välistä, että hän oli hyvin pienikokoinen. Ja hän hyppäsi alas vaatteet suussaan ja ryömi matalana kadun yli ja puki päälle ja pakeni. Että tämä on ihan uskomaton tarina, mutta todistaa taas kerran, että kyllä nämä parhaat tosielämän vakoja tarinat pärjää ihan täysin kirjoille ja leffoille, ellei sitten ylitäkin niitä. No kaikki ei tietenkään olleet yhtä onnekkaita. Että Gestapohan loppujen lopuksi telotti tämän Normandian kartan tekijän Duanin ja sitten myöskin tämän saksalaisten sukellusveneaseman salaisen agentin ja myöskin Madame Fourcaden rakastajan Leon Fayen. Sen sijaan nämä V2-ohjustiedot hankkinut nuori Mademoiselle Jean Rousseau, hän ei jäänyt koskaan kiinni ja elikin melkein 100-vuotiaaksi. Ja niinhän Madame Fourcadekin eli hyvin pitkä ja työntäytteisen elämän, että hänestä tuli myöhemmin Euroopan parlamentin jäsenkin. Mutta tämä Fayen menetys oli hänelle valtava, valtava asia, josta hän ei oikeastaan koskaan täysin sitten toipunut. Ja sen teki vielä katkerammaksi se, että kun hän sai tietää, että Faye oli loppujen lopuksi selviytynyt hengissä kuulustelusta ja kidutuksista natsien keskitysleirille ja eli siellä melkein sodan loppuun asti, mutta sitten kun liittoutuneet eteni sitä kohti, niin natsit telotti ennen pakoaan kaikki ranskalaisvakoja.
Kun Madame Fourcade kuoli 79-vuotiaana 1989, hänestä tuli ensimmäinen nainen, jolle myönnettiin hautajaiset Pariisin invalidikirkossa, jonne Napoleon ja muut ranskalaiset sotilassankarit on haudattu.
Niin, että viimeistään silloin hän sai sen tunnustuksen, jota Charles de Gaulle ei hänelle koskaan halunnut myöntää omalla valtakaudellaan. De Gaullehan ei ylipäätään arvostanut naisia, eikä varsinkaan sellaisia, joiden hän katsoi astuneen varpaille. Ja hän muisti kaikki pienetkin loukkaukset, että hän oli hyvin herkkähipiäinen. Että kyllä varmasti just De Gaullen ego ja sovinismi aiheutti osaltaan sen, että Fourcade jäi hänen aikakaudelleen lähes täysin ilman tämmöistä virallista arvostusta. Ja De Gaulle ei edes nimittänyt häntä vastarintaliikkeen sankariksi, vaikka jakoi tämän tunnustuksen yli 1000 henkilölle. Heistäkin muuten vain 6 oli naisia. Mutta De Gaullen valtakauden jälkeen Fourcade sitten lopulta nimitettiin kunnialegionan komentajaksi, eli vielä pari arvoastetta Josephine Bakeria korkeammalla.
SDECE, De Saint Bureau, DGSE, DPSD, DRM ja DST. Nämä Ranskan eri tiedustelupalvelut ovat rutiininomaisesti organisoineet eri aikakausina salaisia operaatioita vieraissa maissa, sekaantuneet vastustajien salamurhiin ja vakoilleet kotimaissaan poliittisia ääriryhmiä ainakin toisesta maailmansodasta lähtien. Ranskan tiedustelupalvelun historia on myrskyisä, josta ei ole koskaan puuttunut myöskään törmäilyjä eikä skandaalin käryä. Rajut menetelmät ovat nostaneet sen usein otsikoihin. Aina ei ole mennyt niin sanotusti putkeen.
No ei ole mennyt, ja tämä Ranskan tiedustelun perusongelmia oli pitkään se, että kaikki nämä sen keskeiset tiedustelupalvelut oli käytännössä armeijalle alistettuja sotilaallisia organisaatioita, ja se on johtanut moniin tämmöisiin nöyryyttäviin epäonnistumisiin, koska tämmöinen jäykkä armeijan komentoketju ei pysynyt tilanteen tasalla, eikä siviilitiedustelijat, joilla usein oli paljon laajempi käsitys tilanteesta ja sen vaatimista keinosta, niin saaneet sitten ääntään kuuluville. Ja usein näihin operaatioihin niin lähdettiinkin sitten improvisoida ja salassa omilta esimiehiltä, kun virallisen luvan saaminen olisi kuitenkin kestänyt kauan ja homma olisi voitu antaa toisille, jotka sitä olisi kateellisena kytänneet itselleen sen tultua julki. Ja eihän tämmöinen syöksähtelevä improvisointi ole kyllä koskaan paras tapa toteuttaa tiedusteluoperaatiota sekään. Tämän SDECEn päätehtäviä oli pitää yllä tätä Ranskan uhattua siirtomaavaltaa niin Indokiinassa kuin Algeriassakin. Ja molemmissa sen toimintamallina oli la guerre sale, likainen sota. Eli SDECE vangitsi ja kidutti ja salamurhasi surutta Ranskan vihollisin ja pitämiään. Ja sen se teki varsinkin Algeriassa sekä presidentti De Gaullen luvalla että usein hänen käskystäänkin. Että Algerian vapautusrintaman FLN:n jäsenten tai sellaisiksi epäiltyjen lisäksi ranskalaisagentit iski kyllä muuallakin, että he upotti räjähteillä monia FLN:lle aseita kuljettaneita laivoja, tappo länsisaksalaisia asekauppiaita ja nämä teot sitten naamioitiin kömpelösti mukaan tämmöisen punainen käsi nimisen terroristijärjestön tekemiksi. Ja kaiken lisäksi Ranskan kommunistipuolue oli silloin Euroopan vahvimpia ja se oli hyvin soluttautunut näihin tiedustelupalveluihin. Et KGB:llähän oli pitkään tässä SDECEn järjestössä solutettuna niin sanottu safiirirengas, jonka takia melkein kaikki Ranskan tärkeät tiedustelutiedot meni Moskovaan. Esimerkiksi 1950-luvulla, kun SDEC yritti lähettää agentteja Itä-Eurooppaan, niin se oli täydellinen katastrofi, että kaikki laskuvarjoilla pudotetut agentit saatiin järkiään kiinni.
Ranskan ydinkokeita Mururoalla vastustaneen Greenpeacein aluksen Rainbow Warriorin räjäytys vuonna 1985 Uudessa-Seelannissa oli karkeasti möhlitty operaatio, jossa agentit jäivät kiinni ja Ranska joutui maksamaan korvauksia ja pyytelemään anteeksi.
Se jäi tämmöiseksi pysyväksi tahraksi, joka muistetaan aina, kun Ranskan vastavakoilu mainitaan. Ja tämän projektin nimi oli enteellisesti Operation Satanique. Saatanallinen operaatio, ja siitä sellainen muodostukin, mutta ennen kaikkea Ranskalle ja sen tiedustelulle. Että Ranskahan ärsytti huomattavasti se, että Greenpeace kampanjoi näyttävästi näitä Ranskan ydinkokeita vastaan, jota Ranska teki Tyynellämerellä Mururoan atollilla, joka kuului sille. Ja Greenpeace oli onnistunut todella tehokkaasti kääntämäänkin kansainvälisen mielipiteen niitä vastaan, ja kaikki muut alueen valtiot oli vastikään julistaneet, että merialueen ydinasettomaksi vyöhykkeeksi. No sitten SDECE sai sitten suoraan käskyn presidentti François Mitterrandilta upottaa Greenpeacein alus Rainbow Warrior. Ja se Rainbow Warrior oli Uudessa-Seelannissa Aucklandin satamassa odottamassa lähtöä sitten tälle ydinkoealueelle. Ja kun se oli siellä ankkurissa, niin ranskalaisagentit sukelsi kiinnittämään sen kylkeen magneeteilla kaksi tämmöistä ajastettua miinaa. Ja näistä miinoista sitten ensimmäinen räjähti vähän 11:30 jälkeen yöllä, kun suurin osa miehistöstä jo nukkui ja se ripi ison aukon aluksen kylkeen. Ja koko Greenpeacein väki pääsi kuitenkin ulos, mutta sitten ryhmän valokuvaaja palasi sinne takaisin hakemaan tätä kallista kamerakalustoa. Ja silloin, eli 7 minuutin päästä tästä ensimmäisestä, räjähti tämä toinen miina ja hän ei sitten päässyt enää hytistään kannelle, vaan hukkui, kun alus upposi. Ja Uuden-Seelannin poliisi käynnisti heti yhden niin kuin varmasti kaikkien aikojen suurimmista operaatioistaan ja he sai kiinni kaksi DGSE-agenttia. DGSE oli tämä SDEC:n jatke, tämä järjestö oli tässä vaiheessa jo vaihtanut nimeään. Ja nämä agentit sitten tunnusti, heidät vangittiin ja tuomittiin. Ja Uuden-Seelannin ja Ranskan välit meni pitkiksi ajoiksi poikki ja samoin Australia tuomitsi tämän teon todella jyrkästi ja kaiken kaikkiaan koko tämä katastrofi toimi juuri päinvastoin kuin Ranska oli aikonut. Eli se johti käytännössä Ranskan ydinkokeiden loppumiseen sitten nopeammin kuin muuten olisi käynyt. Ja Ranskan puolustusministeri ja tiedustelujärjestö DGSE:n pomo sai Mitterrandilta potkut, mutta eipä siitä nyt paljon iloa enää ollut. Ja nämä agentit, jotka vangittiin, niin he sai kumpikin 10 vuoden kakun, mutta pääsi kärsimään sitä Ranskalle kuuluvalle Polynesian pienelle saarelle, jossa he sitten vietti vain 2 vuotta, jonka jälkeen Ranska armahti heidät.
Ranskan tiedustelujärjestöt palkkasivat myös suomalaiset huipputiedustelijat Aladar Paasosen ja Reino Hallamaan ja 15 muuta toisen maailmansodan jälkeen mukaan muukalaislegioonaan. Todellisuudessa suomalaisten tehtävänä olisi ollut luoda uusi Neuvostoliitosta tietoa kerävä vakoiluosasto. Hanke kuitenkin kuihtui kokoon paljolti sen takia, että SDECE oli sotilasjohtoinen eikä suomalaisevärstejä voitu palkata Ranskan armeijaan.
Tästä heidän seikkailustaan on kirjoittanut erinomaisesti tämmöisen kattavan teoksen suomalaisista sotilaista muukalaislegionassa laatinut Kari Kallonen. Ja hän kertoo kirjassaan, että he olisivat tehneet tämmöisen salaisen sopimuksen SDECEn kanssa. Ja sopimuksen ydin olisi ollut se, että Hallamaa ja Paasonen ja sekä 15 muuta Tukholmassa tulevaisuuttaan miettivää suomalaista tiedusteluupseeria niin kuin värvättäisiin muukalaislegionaan. Ja kyseessä todella oli kuitenkin tämmöinen naamiointi heidän todelliselle tehtävälleen ja se oli, niin kuin sanoit, niin uuden tämmöisen Neuvostoliiton vakoiluun keskittyvän tiedusteluorganisaation luominen. Ja tätä hankettahan edisti hyvin se, että Paasonen tunsi kenraali Charles de Gaullein, että hän oli opiskellut samalla upseerikurssilla Ranskan maineikkaassa sotakorkeakoulussa Saint-Cyrissä 20-luvulla. Ja niinpä nämä sitten SDEC:n valmistamilla väärennetyillä passeilla ja uusilla valehenkilöllisyyksillä varustetut suomalaiset saapukin sitten syksyllä 1945 sinne Sidi Bel Abbesiin. Ja tältä hämäysmatkaltaan he sitten palasi Pariisiin varsinaiseen vakoilutyöhönsä. Että tämä hankehan kaatui lopulta juuri de Gaullein päätökseen. Ja syy oli se, että ei näille miehille voitu myöntää upseerin virkoja muukalaislegioonaan tai Ranskan armeijaan. Et muukalaislegioonan sääntöihin kuuluu, että kaikki sen palvelukseen värväytyvät ulkomaalaiset aloittaa pestinsä ihan rivisotilaina. Ja siitä sitten parhaille sotilaille aukeaa tämmöinen hidas ja armottoman kova tie aliupseeriksi, mutta erittäin harvoin upseereiksi. Et upseerien virat muukalaislegioonassa on varattu käytännössä lähes aina ranskalaisille ammattiupseereille. Että teoriassa Paasonen, Hallamaa ja kumppanit olisi voinut värväytyä muukalaislegioonaan vaikka nyt tämmöisiksi alokkaiksi juuri ja toisen luokan legionalaisiksi, samaan tapaan kuin muutkin sinne pyrkivät. Mutta ei se vaihtoehto heille olisi kelvannut, eikä se kelvannut ainakaan Ranskalle. Ja samasta syystä muuten kaatui 2 vuosikymmentä aiemmin Mannerheimin oma yritys päästä muukalaislegioonaan. No tässä kävi sitten niin, että tiedustelupäällikkö Paasonen päätyi sitten Sveitsiin, missä Mannerheimkin vietti sitten lopulta eläkepäiviään. Ja näiden molempien muukalaislegiona hylkäämien miesten yhteistyö jatkui siellä ja Paasonen eli salanimellä Herra Bartta ja auttoi Mannerheimia tämän muistelmien kirjoittamisessa. Ja siirtyi sitten CIA:n leipiin Saksaan ja eläköityi lopulta Yhdysvaltoihin. Ja Hallamaa sitten siirtyi Espanjaan ja siellä hän eleli Ricardo Palma nimellä ja viljeli ensin neilikoita ja toimi sitten ihan menestyvänä rakennusurakoitsijana. Että kyllä heidän molempien teoista sodan aikana ja sen jälkeen on riittänyt useammankin kirjan aineksiksi. Ja muukalaislegionasta vielä sen verran, että se on usein toiminut näiden ranskalaisten tiedustelulaitosten SDEC:n ja myöhemmin DGS:n salaisten operaatioiden tämmöisen raskaana nyrkkinä. Että sen erikoisjoukothan voidaan ja voitiin ja voidaan lennättää aina pikaisesti minne tahansa maailmalle hoitelemaan näitä Ranskan etuja aseellisesti, tehokkaasti ja armottoman ammattimaisesti. Ja mä oon vuosikymmenien mittaan seurannut vierestä heidän toimintaansa useilla eri sotanäyttämöillä. Ja kyllä se on vahvistanut ainakin mun mielikuvaani, että ei se ole juuri koskaan ollut muukalaislegionan vika, jos nämä operaatiot epäonnistuu. Et kyllä syy on ollut silloisessa poliittisessa tai tiedustelujohdossa, jotka on niistä tavoitteista päättäneet ja muukalaislegionaa käskyttäneet. Ja voi sanoa, että mun kaltaisiin toimittajiin heidän muukalaislegionalaisten suhtautuminen on yleensä ollut hyvin ammattimainen, aika usein lievän vihamielinen ja joskus tarpeen tulla vähän väkivaltainenkin, mutta nothing personal. Ja onhan me heille kiitollisuuden vellassa tavallaan hengistänikin.
Mitä tarkoitat? Kerrohan vähän tarkemmin.
No mä olin vuonna 1983 Tsadissa selostamassa Mainos TV:n 10 uutisille Tsadin sisällissotaa, joka näytti laajentuvan tällaista tavanomaista keskiafrikkalaisesta vallanvaihtokahinasta ihan vakavammaksi jutuksi, koska Libyan Muammar Gaddafin joukot oli liittynyt siihen ja ne eteni sitten kohti pääkaupunkia N'Djamenaa, jota taas sitten muukalaislegionan joukot puolusti. Ranskan politiikkahan oli siihen aikaan tukea aina kulloinkin vallassa ollutta diktaattoria. No mä siellä sitten aikana oltua, niin sairastuin kuitenkin aivomalariaan, eli tähän falsiparumalariaan, joka on se malarian pahin muoto ja tappaa käsittääkseni noin kolmasosan sairastuneista muutamassa päivässä, jos hoitoa ei tuu. Ja mä muistan hyvin vieläkin, miten se alkoi. Yöllä oli vähän hytisyttänyt, vaikka oli 40 asteen helle ja sitten kun mä istuin päivällä taksissa, niin yhtäkkiä alkoi niin ohimoita puristaa, niin kuin pää olisi ollut ruuvipenkissä ja sitten yhtäkkiä näkökenttä kääntyi väärinpäin. Et se oli ihan outo tunne. Ja hotellilla mä sitten painuin lepäämään ja kun siitä horteesta heräsin, niin kyllä kuume hipoi sitten jo kattoa. Ja se oli selvä peli. Ja mä olin lentänyt sinne Tsadiin tästä silloisesta niin kuin asemapaikastani Kairosta, jossa toimin Lähi-idän kirjeenvaihtajana. Ja siellä mä olin kyllä syönyt malariapillereitä, mutta niiden teho ei tähän ronskimpaan kantaan sitten tehonnut. Ja N'Djamena oli silloin useiden eri valtausta ja vastavaltausta, eli aika lailla rauniokaupunki, ettei siellä mitään hoitoa ollut. Mutta muukalaislegionalla oli omat sotilaslääkärinsä ja pääsin sitten heidän pakeilleen yhden tutun brittitoimittajan käsipuolessa hoiperellen. Ja tämä legionalaislääkäri sitten ensin vahvisti diagnoosia ja sanoi, että selvä homma, malariahan tämä. Ja sitten hän survasi mun reiteen semmoisen ison truutan käsittääkseni tätä vanhaa kunnon kiniinia ja sanoi sitten rohkaisevasti, että katsotaan miten tässä käy. Ja mulla on aika sekavia muistikuvia seuraavista päivistä ja kuume aalto oli ylös alas ja sydän pomppi kuin paja vasara ja mä kävin vielä siellä toisenkin piikin saamassa ja selvisin sitten viikon ainoalle lennolle Pariisiin ja sieltä Helsinkiin ja siellä olikin kentällä sitten ambulanssi vastassa ja vei Auroraan, jossa siihen aikaan hoidettiin trooppisia tauteja. Ja Kairoon mä sitten palasin jo muutaman viikon kuluttua, mutta siitä jäi sitten semmoiset viiltävät äkilliset päänsäryt ja kirkkaiden valojen väreily pimeässä silmissä ne jatkuvia kuukausia. Mutta voi sanoa, että näin kärjistään, että ilman muukalaislegionaa tuskin olisin tässä sitä kertomassa.
Huonoon maineeseen joutunut SDECE koki laajan puhdistuksen vuosina 1981-1982. Monien mielestä tuolloin päästiin vain eroon ihmisistä, jotka osasivat hommansa. Toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen, millaisissa kantimissa Ranskan tiedustelu mahtaa olla tänä päivänä?
Niin, silloin saatiin tämmöinen yhtäkirjainta lyhyempi nimihirviö, DGSE, eli ulkoisen turvallisuuden päädirektoraatti, Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Tämä nykyinen DGSE on siis käytännössä tämän brittien MI6 tai amerikkalaisten CIA:n vastineet. Se tekee sotilasiskuja ja vastavakoiluoperaatioita ja kerää tietoja ja toimii sitten yhdessä kotimaan tiedustelupalvelun kanssa. Ja melkein hetihän sen alkutaipaleelle osui tuo Greenpeace-katastrofi. Ja Suomessakin nähtiin tämmöinen omansa 1980-luvun alkupuolelle. SDECE tai DGSE, no se oli tätä siirtymäaikaa, niin se innostus tukemaan Supon ja Suomen viranomaisten selän takana sanot, pientä äärioikeistolaisryhmää, joka varustautui neuvostomiehityksen varalta aseellisesti varastamalla aseita puolustusvoimilta, jonka palveluksessa yksi sen avainhenkilöistä oli. Et mistä lienee DGSE-porukasta kuulu, mutta joka tapauksessa ranskalaisagentit painatti sille jopa opasvihkosen, miten toimitaan sissisodassa. Ja hinku sitten vastapalvelukseksi tietoja ja analyysiä Neuvostoliitosta ja sen tiedustelutoiminnasta. Niin kuin nyt tällä porukalla olisi ollut antaa mitään sellaista, jolla olisi ollut mitään muuta arvoa kuin ennakkoluuloisilla oletuksilla tai salaliittoteorialla yleensäkin on. Aivan uskomattomaa amatöörimäistä. Ja Supon tuolloinen johtaja Seppo Tiitinen kuvaili DGS:ää varsinaiseksi poropeukaloksi. Ja tämä kuvaus löytyy hänen yhdessä Pekka Ervastin kanssa kirjoittamastaan kirjasta, Tiitinen, vakoilijoita ja veijareita. Ja Ervasti ja Tiitinen muistuttaa tässä kirjassa, että DGSE:llä oli siis kunnia päätyä ilmeisesti ainoaksi läntiseksi tiedustelupalveluksi, jonka väkeä potkittiin virallisesti pois Suomesta 1980-luvulla. Ja Ranskan tiedustelulle tuottaa edelleen niin kuin valtavasti päävaivaa se, että valtakunnassa on ainakin 10 keskeistä tiedustelupalvelua ja virastoa. Ja jokainen niistä vahtii mustasukkaisesti tietysti omaa tonttiaan, ja nämä tonttien rajat menee limittäin ja päällekkäin, niin että kukaan ei oikein varmuudella tiedä, kenelle vastuu mistäkin kuuluu, ja koska näin on, jokainen katsoo, niin kuin tämän, että heillä on oikeus itsellään ottaa sitten se vastuu ja hanke itselleen. Tämä Ranskan monimutkainen ja todella byrokraattinen malli on usein johtanut siihen, että suuri, ellei jopa valtaosa näistä eri tiedustelujärjestöjen energiasta on kulunut tähän keskinäiseen kärhämöintiin ja tietoa salaillaan toisilta viimeiseen asti. Teho laskee ja tulokset jää paljon laihemmiksi kuin voisi olla. No on DGS tosin tietenkin saanut aikaankin paljon, että se esimerkiksi pelasti useita terroristien panttivangeiksi jääneitä kansalaisiaan amerikkalaisten miehittämässä Irakissa 2000-luvun alkupuolella ja on tappanut paljon ääri-islamilaisia terroristeja Afrikan Sahelin alueella. Toisaalta se väitti vuonna 2006 raportissaan presidentti Chiracille, että Al-Qaida-johtaja Osama Bin Laden olisi kuollut Pakistanissa lavantautiin. No amerikkalaisethan jäljitti ja nitisti Bin Ladenin vasta 5 vuotta myöhemmin. Että niin kuin sanot, että ei mennyt ihan nappiin.
Mä olen Marko Niemi ja etsin periksi antamattomasti viimeistä johtolankaa ratkeamattomiin murhamysteereihin, josta haluat epäilemättä tietää enemmän. Jos mulle ei vastata, etsin osoitteen ja soitan ovikelloa. Kuuntele podcast Viimeinen johtolanka Yle Areenasta.